Pakistan nga Partitë Islamike për këtë dhunë në kryqytet e kanë fajsuar qeverinë. Shehriar Khan Afridi, ligjvënës nga Tahrik e Insaf, i tha Radio Mashalit se qeveria ka përdorë forcë që nuk ishte mase përshtatshme, duke shkaktuar lëndime dhe dëmtime të pasurisë publike. Muhammad Ibrahim Khan, lideri i partisë opozitare fetare Jamaat-e-Islami, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria duket se po dështon dhe është dashur të kontaktojë me partitë opozitare me prani të konsiderueshme në parlament para se të ndërmerrte aksion. Por Mia Iftikhar Hussein, lideri i partisë kombëtare Avami në opozit, ka theksuar se aksioni qeverisë u bë pasi gjykatat u kanë urdhëruar autoriteteve për të larguar protestuesit. Aleatet e partisë e Liga Myslimane Pakistaneze, që është në qeveri, e kanë mbrojtur operacionin policor që kishte për qëllim largimin e kampit të protestuesve. Njëherësh, autoriteti rregullator i medjave elektronike i Pakistanit dje ka urdhëruar ripërtritjen e transmetimeve të televizionit kablovik, i cili një ditë më parë ishte mbyllur me vendim të pokti autoriteti për shkak të dhunës. Ky urdhër ishte dhënë pasi gazetarët dhe sindikatat e tyre kërkuan që kanalet private televizive të lejohen të transmetojnë raportime për protestat në Islamabad dhe në qytetet e tjera nëpërmjet televizionit kablovik. Në një zhvillim të ndarë, autoriteti pakistanez për telekom po ashtu e kishte ndalur qasje në mediat sociale, siç janë Twitter, YouTube dhe Daily Motion, në përpjekje për parandalimin e raportimit për konfliktin ndërmjet protestuesve islamik dhe autoriteteve. Përkundër operacionit policor ku ishin përfshirë 8500 pjesëtar dhe trupa paraushtarake speciale me përdorim të gazit lotësjellës dhe shkopinjve nga autoritetet, forcat e sigurisë para dy ditësh nuk ia dolën të shpërndajnë njerëzit në kampin e protestuesve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Liderët e partisë Unionit Kristiano-Demokrat, CDU, të kancelares gjermane Angela Merkel, thotë se janë pajtuar për të angazhuar për koalicionin e madh me Partinë Social-Demokratë të krahut të majtë në përpjekje për përfundimin e krizës politike në këtë vend. Daniel Guenther, lider rajonal i CDU-s, u tha mbrëm gazetarëve se ne synojmë që të kemi një qeveri efektive. Këto komente u bën pas një takimi 4 orësh të liderëve të CDU-s në Berlin, derisa ligjvënësit po i shqyrtojnë mënyrat për të lëvizur përpara, pasi përpjekja për formimin e koalicionit me të gjelbrit dhe demokratët e lirë gjatë javës së kaluar ka dështuar. Dështimi në këto bisedime e ka vënë në pikpyetje mandatin e 4 të mundshëm të një pasnjëshëm të zonjës Merkel për kancelare të Gjermanisë. Sipas një hulumtimi më të ri të opinionit, 52% të gjermanëve e mbështesin. Sipas një hulumtimi më të ri të opinionit, 52% e gjermanëve e mbështesin formimin e koalicionit të madh. Papa Francesc sot ka arritur në Rangun të Birmanisë në kuadër të turneut të tij 6 ditësh, me qras do të vizitojë edhe Bangladeshin në periudhën e krizës së refugjatëve të komunitetit musliman Rohingja, e cila është shndruar në njërin prej krizave më të mëdha në botë. Mijëra besimtar katolik nga gjithë Birmania, e njohur edhe si Myanmar, janë tubuar sot në kryeqytetin Rangun për ta përshëndetur papën. Pritet që Papa Francesku do diskutoj për krizën e refugjatëve Rohingja në takimit e ti me shefin e armatës së Birmanisë, Min Aung Hlaing, dhe me liderin civile të këti vendi, Aung San Suu Kyi, e cila ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Mëse 620.000 pjesëtar të komunitetit musliman Rohingja janë larguar nga shteti Rakhine në Birmani dhe kanë kaluar në Bangladeshin fqinji gjatë 3 muajve të kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara këtë gjendje e kanë përshkruar si spastrim etnik. Ekipet nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania po i ndihmojnë 14 vende të tjera që janë në kërkim të nëndetës së zhdukur të Argentinës, 11 ditë pasi ajo e ka humbur kontaktin për shkak të një eksplodimi. Aeroplanet nga Argentina, Britania dhe Shtetet e Bashkuara për disa ditë kanë kryer shumë fluturime mbi Atlantikun Jugor në kërkim të nëndetës së San Juan me 44 anëtarë të ekipazhit në të, ndërsa aeroplani transportues rus Antonov ka sjellur pajisje për të ndihmuar në kërkim pasi kushtet e vështira detare e kanë penguar këtë operacion. Ne jemi duke kërkuar për 11 ditë, por kjo nuk do të thotë se ekipazhi ende mund të jetë në situatë ekstreme të mbijetesës, tha dje zëdhënësi Marinës së Argentinës Enrico Ebalbi në një konferencë për gazetarë. Kremlin e thot se Ramazan Kadirov, lider i rajonit Çeçenia në Rusi, do të mbetet në postin e tij përkundër komenteve që ai ka bërë gjatë fundjavës për mundësinë e tërheqjes. Mbrëmvon, Kadirov, 41 vjeçar, në intervistën për rrjetin Rosani TV, tha se ka ardhur koha për t'u larguar nga posti i tij. Ai theksoi se Kremlini duhet të zgjedhë zëvendësimin e tij, por është shprehur se nëse pyetet ai, do të mund t'i sugjeronte disa kandidat për të cilët mendon se janë të aftë për të kryer këtë detyrë. Por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot u tha reportereve në Moskë se Kadyrov mbetet lojal ndaj presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe do të punojë në secilin pozicion nëse presidenti kërkon nga ai. Ai mbetet si shef aktual i Republikës së Çeçenisë, tha Peskov. Gjatë intervistës së brendshme, Kadyrov tha se Putini e ka idol dhe se është i gatshëm për të dhënë jetën për të. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut Meseli në Londër, që i ka vëzhguesit në teren, thot se nga sulmet ajrore të Rusis janë vrarë së paku 53 civil, përfshirë 21 fëmijë dhe 18 të tjerë janë plagosur në një fshat në pjesën lindore të Siris, që është nën kontrol të grupit ekstremist Shteti Islamik. Ky observator tha se sulmet ka ndodhur dje në provincën Deir al-Zor. Më herët u raportua se numri të vrarëve ishte 34. Numri të vrarëve është rritur pasi janë larguar gërmadha gjatë një ditë të operacionit të shpëtimit, i tha AFP-s shefi i këtij observatori Rami Abdel Rahman. Ky raport nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur. Ushtria e Rusisë nuk ka bërë komentëm më njëhershëm. Princi britanik Harry është fejuar me aktoren amerikane Meghan Markle dhe ata do të martohen gjatë pranverës së vitit të ardhshëm. Shpallja martesës është bërë sot nga babai i tij, Princi Wellsit, Charles, që është pasardhës i frontit britanik. Princi Harry, 33 vjeçar, është më i riu prej dy djemve të Princit Charles dhe bashkëshortës së tij të parë, Princesha Anjer Diana. Princi Charles shkroi në Twitter se ishte i emocionuar për lajmin nga djali i tij, duke shtuar se prindrit e Markles e kanë dhënë bekimin e tyre. Ai shtoi se ata ishin fejuar në Londër dhe se vetëm antar të ngushtë të familjes dhe mbretëresha ishin në djeni për fejesën e tyre. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni në ora 9, 12, 16 dhe 21. Ju po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Linda Gjokaj dhe Vesna Jelçiç në realizim ishim me ju në 30 minutat e këtij edicioni. Deri në emisionin e radhës nga Praga, miru dëgjofshim.